Гэтая перасоўная выстава стваралася не адмыслова для гэтых дзён культуры, але яна была створана раней з мэтай прадставіць нашага нацыянальнага генія Янку Купалу як стваральніка нацыі, як выдатнага паэта не толькі землякам-беларусам, а найперш гасцям Беларусі, ці прадставіць яго за межамі нашай краіны, дзе імя Янкі Купала можа быць сёння ўжо і менш вядомае, чым раней, тым больш, што з распадам Савецкага Саюза крыху перарвалася і традыцыя ўзаемнага перакладу, і многія творы Янкі Купалы, якія былі перакладзены на шмат моў, выдаваліся і ў 50-е, ў 60-е, 70-е, 80-е гады, але потым жа быў значны перапынак, і ўжо сённяшняе маладое пакаленне ці мала ведае пра Янку Купалу, ці не ведае ўвогуле. А гэта такая асоба, якая вельмі значная для Беларусі. Яго творчасць уплывае і на нашую сучаснасць. Яна жывая, яна мае працяг і ў мастацтве, і ў ідэалогіі. І таму такую асобу трэба ведаць і трэба з ёй знаёміць усіх, каго магчыма. Вось менавіта так і была створана тая выстаўка «Завуся я толькі Янка Купала». Менавіта каб усяму свету, сапраўды на свет цэлы, як сам Купала пісаў, расказаць, хто ж гэта такі Янка Купала і якое вялікае выключнае значэнне ён мае для беларусаў. Гэта выстаўка перасоўная, яна створана на аснове нашых музейных калекцый, выстаўка банерная, таму менавіта прадметны рад не прысутнічае ў гэтай выстаўцы. Але плюс такой выстаўкі тое, што мы, у прынцыпе, у любы момант можам прадставіць праз выявы найкаштоўнейшыя, найцікавейшыя прадметы з нашых музейных збораў, найперш рукапісы песняра. І у любы момант, як кажуць, спакойным сэрцам адправіць гэтую выстаўку ў любы куточак планеты. Яе плюс менавіта ў той і аператыўнасці. Трэба зазначыць, што першае, што звязвае Купалу і са сталіцай Латвіі, непасрэдна з латышскім народам, з латышскай паэзіяй, гэта яго асабістае знаёмства з Янам Райнісам, якое адбылося падчас канферэнцыі па рэформе беларускай азбукі і правапісу, што праходзіла ў Мінску ў лістападзе 26 года. Ян Райніс, які стаў пачэсным госцем гэтай навуковай канферэнцыі, яе ўдзельнікам, менавіта там пазнаёміўся асабіста з Янкам Купалам, пра творчасць якога ведаў ужо добра значна раней. Ён вельмі цікавіўся маладой беларускай літаратурай, бо і сам ён паходзіў з Латгаліі, цудоўна ведаў беларускую мову, беларускую культуру, саміх беларусаў. Невыпадкова беларуская нацыянальная меншасць менавіта да яго, як да дэпутата сейма латышскага, звярнулася з просьбай прадстаўляць іх, бо сваіх уласных дэпутатаў яны ў сейме, на жаль, не мелі. Гэтае знаёмства, пэўна, дало пачатак сапраўды сяброўскім адносінам. Гэтае сяброўства, яно распаўсюдзілася з асабістых адносін увогуле на цёплае стаўленне да латышскіх паэтаў, латышскай культуры. У 41-м годзе Янка Купала быў запрошаны сярод іншых беларускіх пісьменнікаў на пісьменніцкі з'езд у Латвіі, гасцяваў у Рызе, пазнаёміўся з творцамі, якія пасля, дарэчы, звярнуліся як перакладчыкі да паэтычнай спадчыны Янкі Купалы, пераклалі яго творы на латышскую мову.